Itinanggihan ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang pag-angkin ng China sa pang-ekonomiyang karapatan nito sa malaking lugar ng South China Sea sa isang kasong isinampa ng Pilipinas. Ito ang unang pagkakataon ng paghamon sa batas na isinampa sa patuloy na pandaigdigang pagtatalo sa rehiyon. Sa halos 500 pahinang pasya, diniktara ng pandaigdigang hukom na ang China ay walang basehang legal sa tinatawag nitong historical rights o karapatan base sa kasaysayan sa maraming likas na kayamanan tulad ng mineral at enerhiya. Halos 7 trilyong halaga ng Australianong dolyar ng kalakalan buhat sa mga barko ang dumadaan sa lugar bawat taon. Inakusahan din ng hukom ang China nang halos banggain ng mga barko nito ang mga pangingisdang bangka ng Pilipinas, paglabag sa pangkapangyarihang karapatan ng Pilipinas at pagpinsala sa mga coral reef. Sinabi ng hukom na ito ay paglabag ng obligasyon ng China na panatiliin ang maselang kapaligiran. Malugod na tinanggap ng kalim na ugnayang panlabas ng Pilipinas, perfecto yasay ang pasya.
The Philippines strongly affirms its respect for this milestone decision as an important contribution to ongoing efforts in addressing disputes in the South China Sea. The Philippines reiterates its abiding commitment to efforts of pursuing the peaceful resolution and management of disputes with a view of promoting and enhancing peace and stability in the region.
Iginiit ng China ang pagmamayari gamit ang demarcation point na tinatawag na 9-dash line base sa mapa noong 1947 na nagsasabing pag-aari ng China ang halos 85% ng South China Sea. Sa karagdagang pangdagok sa pag-angkin nito, nagpasya ang pandaigdigang hukom na ang ginawang artificial land ng China ay hindi maaaring pagpapalawig ng economic zone nito. Sa buong pagdinig ng kaso na inabot ng mahigit 3 taon, iginiit ng China na hindi nito papansinin ang pasya ng hukom at binoykot ang lahat ng mga pagdinig at idinahilan na ang hukom ay walang jurisdiksyon sa issue. Binaliwala rin ng Taiwan ang pasya at nagbigay ng suporta sa pag-angkin ng China. Ganoon din ang sinabi ng tagapagsalita ng ugnayang panlabas ng China, Liu Kang.
I should say the so-called arbitral tribunal was based on the illegal action and claim of the Philippines from the very onset. So its very existence is not legitimate. Then all the awards it is to produce will be in vain and invalid.
Ang pasya, kahit pa man iiral, ay hindi maaaring ipatupad. Ang kaso ay unang isinampa ng pamahalaang Aquino noong taong 2013. Ang ibang bansa tulad ng Brunei, Malaysia at Vietnam ay umaangkin din sa ilang bahagi ng rehiyon habang ang kamakailang pagkilos militar ng Estados Unidos sa lugar ay nagdadagdag ng tensyon. Sinabi sa ABC ni Dr. Ewan Graham ng Lewis Institute, habang hindi nakakaapekto ang pasya sa Australia, ito ay lumabas sa mapanlinlang na panahon para sa bansa.
Australia is a party to the same convention. Australia has benefited from the rules-based order, which features very strongly in government statements. The problem is we just have a government that's just got barely over the line with a victory. The last thing on its mind is going to be making firm statements on foreign policy issues. So there may be a tendency just to sort of manage the risk and take a cautious line.
Radio SBS sa wikang Filipino.